Shahid Ahmadiyev Oy oldadi. Abri Xabriyev o'qiy. Июнның 20-нче көне. Җәйге суыкка үсте. Мин бер абзый белән иртә үк суыкка китәм. Көн бик җылы, һава бик саф. Җилнең барлыгы да безгә сизелми. Мин йокым туймаганга авылдан чыкканда иснәп-иснәп барсам да, кырга чыгып җиткәч, мең төрле көй белән шур-шур итеп сайраган тургай тавышлары мине йокымнан бөтенләй уяталар. Минем йокым күккә аша. Бер дә иснәми башлыйм. Җир өстеннән сайрый-сайрый, шырылдый-шырылдый, гөл бер төштән күккә күтәрелгән тургайларны караудан бер дә бушамыйм. Аларның бик моңлы, күңелле, матур тавышларын ишетеп, мин рәхәтләнәм. Бер тургай, нәкъ минем өстемнән генә сайрап, күз күрми торган җиргә югары күтәрелде. Мин аны карый-карый, атымнан егылып төшә яздым. Бөтен күк тургай белән шыгрым тулган. Бөтен җирдә шыр-шыр-шыр. Сукага баручы без генә түгел. Артыбыз да, алдыбыз да сабан сукалар белән тулы. Алардан да мең төрле тавыш күккә хәтле күтәрелә. Алардан чыккан тавыш та үзенә бер төрле кызыксыман һәм матур булып тоела. Шул арада сабанчыларның кайсы берләре агылган көйгә моңланып кына җырлап та җибәрәләр. Минем абзый да аларга кушыла. Ул үзе озын-озын бик матур итеп җырлый. Бигрәк тә ул Зиләйлүк көен яратып, күңел биреп җырлый. Аны җырлаганда күзләрен йома, үзе бер уйга чума, бөтенләй дөньядан онытылган төсле була иде. Бара-бара без җиребезгә килеп тә җиттек. Безнең җир яныннан үтеп китүчеләр: "Син Гариф шәкертне иртәрәк сабанга кушкансың. Аның сабагын оныттырырсың. Шәкертләр иртә тормый бит" дип китәләр. Минем абзый Гариф аларга: "Юк-юк, аны сабанга мин кушмыйм. Хәзергә йокларга яткырам. Үзе теләп кенә кырга килә ул" дип кала. Шуннан да абзый мине күп вакыт иркәләп кенә йөртә. Атка менгәндә дә, аттан төшкәндә дә миңа ярдәм итә, йокымнан уятканда да бик кызгана төсле. "Энем, тора әле, энем. Канатым, тора әле. Кырдагы йокы тагы да тәмлерәк булыр" дип кенә уята иде. Бер дә генә торасым килмәгәнне белсә, бөтенләй калдырып мине уятмый да кырга китәр иде. Кырга барсам да ул мине авыр эшләргә кушмый, сабанда сөрдермий, тик атлар ашатуы, ишерту кебек вак эшләргә генә кушкалы иде. Атларны җигеп, сабанны көйләп, абзый җир сукалый башлады. Мин арбага менеп, пешән өстенә күккә карап яттым. Йоклый алмыйм. Тургайлардан күземне ала алмыйм. Алар торган сайын матур, моңлы һәм гүзәл сайрый баралар. Шуны күреп, минем дә ышы кырый булмаган саф, тын, зәңгәр күккә тургайлар кебек ышасым бик килә. Бик сирәк кенә сукачларның
«Нә, буррызна, кой бурра» дип
атларга кычкырган, сызгырган тавышлары минем колакка килеп бәреләләр. Мин күктәге кышларны карый-карый йокыга киткәнемне сизми дә калганмын. Тик абзыйның «Энем, тора әле, байтак вакыт үтте бугай, атларга да каптырып алыйк» дигән бер тавышына мин уянып киттем. Кояш югары ук менгән һәм шактый кыздыра башлаган иде. Сабанчыларның да күбесе хәл җыярга, атларын ашатырга туктаганнар иде. Безнең сары алаша белән туры бия дә башларын шайкап, эсселектән пышкыра башладылар. Минем арбадан торганымны көтәр-көтмәс, аларның икесе дә минем арбадагы пешәнгә килеп кадалдылар. Сары алаша пешәнгә генә риза булмагандыр, астан солы караган кебек арбадагы бөтен пешәнне борыны белән кайырып, шөйеп җибәрде.
Ниһаят, ни кытыра дигән бер тавышка гына ул туктады.
Ул арада абзый арба күләгәсенә иске бишмәтен салып, авылда тугылган бер кижеле кызыл шакмаклы ашъяулыкны җәеп утыра иде. Ашъяулыкка ярты кара икмәк белән 5 йомырка миңа күренде. Мин аларның өчесе абзыйга, икесе миңадыр дип уйладым. Абзый ашъяулыкның бер читендә төйнәлгән тузны шишти дә: "Энем, туганым, тузлап, тәмләп йомырка ашап җибәрәле" дип миңа бер йомырка бирде. "Берсен соңрак ашарсың" диде. Ул үзенә икмәк телемен бик зур, зур итеп кисте. Һәм йомыркасын яфрак калынлыгы итеп кенә турады. Ул бер йомырканы ашап бетергәнче, әллә ничә зур икмәк телеме ашъяулыктан югалды. Ул йомырканы шикәр тешләгән шикелле генә вак каба, бигрәк тә тәмен белеп ашый дим үз-үземә.
Біздің жеребіз ауылға ирақ. Урман янында оқ болғанға, бүгін түшкі шайға үйге қайтмадық. Түш жеткеш, абзый бір қолай шайнекте су қайната қалды. Мен тұры биеге атланып, олашаны бір янға тағып, құйыға су ішерірге кеттім. Тұры биенің сырты тегізірек, юмшағырақ болғанға, һәм атланғанда да тыпыршынып тұрмағанға, мен һәр уақыт оңағына атланып жүрейдім. Бұл күн өтті. Кішілер де өз жерлерін бітіріп, ауылға қайта башладылар. Біз де бұл жерні бітіріп, үйге кеттік. Үйде атларыны яқшылап ашаттық та, абзый білен башқа бір жерге яна урман янына қуна келдік. Біз ауылдан әйләніп келгенше қияш батып, шақты қоранғыланып та келейді. Келгеш сабанны келедік, жерні бір нешегін әйләндік та, атларыны туардық. Біздің қырда қонуымыз бұл ел біріншігіне болды. Абзый өзі арба янында әйбірлер сақлап қалырға, мені урманға атлар сақлап, ашатып, қонушы суқашы малайлар янына екі ат білен қонарға жіберірге болды. Малайларынан қайда қонғанлықларын мен білмейдім. Абзый мен айыл көрсетіп, міне шыл елден бар да, урманға кіргеш оңға бұрыл да, айға таба бар. Шыл айдан бір де айырылма. Ішке өк кіргеш, малайлар деп қышқыр. Олар сеңа тауыш берірлер, ертен олар білен бірге қайтырсың дейді. Біз олай-бұлай еткенше, қораңғы түші бір шеттен айда қалыққан еді. Мен тезгіні атларымны алып, абзый көрсеткен ел білен урманға таба шықындым. Урманға да кірдім, оңға кеттім, айға қорап та юнелдім. Атлар пышқыра-пышқыра көңілігіне шабалар, ел бойындағы ағаш бұтақлары да янға таққан атымны садырып, тырнап қалалар. Қойсы бір бұтақлар менім киіз ақ үштепімні дәләктіріп алып қалай азылар. Мен байтақ-байтақ барып, урман ішіне өккіргеш, бір неше оланнар да өткеш, малайлар деп кышқырам да кышқырам. Меңа қаршы бір тауыш та ешетілмегаш, тағын «Малайлар! Малайлар! Малайлар! Сіз қайда?» деп бір үзіліксіз қышқырам. Менім тауышлар орманның әлі қай жерлеріне яңғыратып кетелер. Әлі қайда, ирақ бір жерде «Малайлар! Сіз қайда?» деген түсті бұла. Мен хаманда бір тоқтамыша ойға қарап шабамғына «Малайлар! Малайлар! Малайлар!» Бұлайда болмағаш, аузыма қолымны құйып, яңғыратып та қышқырған болам. Хеш бір жерде меңа қаршы берген бір тауыш та сезілмей. Шол уақыт мені қорқу ала. Ерегім ліп-ліп ете башлай. Біразырақ шаптырып, хәм секіртіп барам да тоқтап тағын қышқырырға тұтынам. Йоқ-йоқ, ойда бұлыт астына кіре башлады. Қараңғылық қиылағына бара. Әменім ақтық үмітім, жол көрсетушімді бітуге яқынлаша. Қызу ергенде бұтақлар да маңғайымны тырнап-тырнап қалалар. Құрқуымнан мен ауыртқанны да түймейм, шабам, тұқтамайым да, қышқырам. Атларымда менім хәліні білген, сезген, хаманлаған кібік, бір де меңа қорышмейша, бойсынып қына баралар. Улен күргеш бір тоқтамай башын түртіп, ашап тіңкеме тия тұрған сары олашам да, хәзір башын көтеріп кіне, бір де едет мишегіне бара. Оларада ой бүтінләй қаплана, түшліктен бұлытлар қоралып, тамырланып, нәқ урман үстіне көтерілелер. Кенет ешінде ялт етіп кете. Урман іші ине көрінірлік яқтыра. Мен хәзір шынлап адашқанымны, қонушы малайларыны таба алмауымны бик яқшы білем, хәм аңлайым. Мені тағы құрқ ұшырына бала, башым ұт кібік яна, ерегім ұрын таба алмай, көздерім тұна, ағаш араларынан кенет бұрық етіп ұшқан құршылар менің құтымны ұшыралар. Мен хаман барам да барам, күк-күкірей башлай, күшлі ешін-ешіней, түшлік яғында дүния жемірілген түсілі шалтыр-шалтыр күк-күкірегенде, ешін-ешінегенде от янында тұрырға бірде ярамай. Ешін ота тұрған жин отқа ұшықлана екен деген сөзлер қалт дейтіп менім күңіліме келіп түші. Мен тағын қорқам. Атларымны бұрам да келген елім білен кері артқа шабарға тұтынам. Дым қараңғы. Көзге түртсең, бір нәрсе көрінмей. Атларым елден шығып, шығып тұрған түпшіклерге абынып та сүртініп та кетелер. Мен азғына аттан ұшып түшмейше қалам. Бір қолымны ялдан бір де алмайым. Атларым құлақларын қойшы кебек тұрғызып, қорқына-қорқына ғына шабалар. Қойшақта алар үркіп те, қиылып та кетелер. Қойдағына мені егіп қалдырылар енді деп, менім жаным тәніме сыймай бара. Көкінің көкіреуі ортағына бара. Шол уақыт бүттін дүния құт-ұшқыш бір хәлге әйлене. Шалтырап ешін нәр ешнелер, орман тағы бір яп-яқты, бір дым қараңғы бола. Шаба, мен бір орман ашықлығына келіп шығам. Ирақ түгіл бір жерде пішен кебені түсілі бір нәрсе тұра. Мен тезгіне оның янына оқ барып жетем,
бір нәрсе жоқ. Жүрегім жойдып кете. Ірек, жин, шүрәлі деген нәрселер менің есіме түші. Гуятығы пішен кибені шул ішінің бірісі. Мен оның янына келуге ол жоқ болды. Қышқырып елесі келе. Шүрәліге қорыққанны білдіресім келмей. Қорыққаныңны білсе, ол қытықлап өтіреймеш.
Жин білен үректен қытылу үшін бар кібік білген, я бекілеген дұғаларыны аятыл күрсіне оқырға керек дейлер еді. Ирақта кетмедім, менім алдымда бір неше арбалы кіші бара. Оларының сызғырғанлары, сүйлешкенлері меңа оба шық ешітілі. Мен біраз шатланып, бар кішке шабып, оларының артларынан жетмекші болам. Барып жетем, бір нәрсе онда жоқ. Әммесі көзден жоқ бола. Менім қорқу шектен аша, бүтінлей қотам.
Не ойларға да, не ішлерге де білмейм, тире яғымны жиннәр, шүрәлілер, үрәкілер ұрап алғанлар, тек менім күшім гіне, түземлілігім гіне, оларыны меңа яқын жибәрмейлердір дейм.
Тігі пешен кибәні білен әлігі арбаларының жин болуларына мен шынлап ұшанам.
Тек бір яқтан бұзлы яңғыр келіп басмаса ярарыды деп тілейм.
Көкінің көкіреуі қатылана, ешінің ешінуі күшейе барса да, орман үстіндегі бұлытлар қияш байышына таба ауышқан түсілі болалар. Менім үстен зорғына сирек кіне тамшылы бір яңғыр бик тез ұзып кеді. Бір неше орында менім көлмегім тәніме ябыша. Түшлік торымдағы бұлытлар қияш байышы яғымда дүния тітіретіп шалтырай, шалтырай. Мен әллә қоя барам. Бара тұрған елім да мен таныш түгіл. Тоқтап тұрмас үшін тек бір яққа табағына шаба берем. Азғына яфрақ шылтырап сілкініп, бір бәріліп кетсе де, шүрәлі мойныма атланып, қытықлап, өтірір түсілі болып, жүрегім бір әріней, бір тоңып, бір қызып кете. Ол арада менің бәхетке таңда ата башлай. Таң атқаш, әтәш қышқырғаш, жіннәр, шүрәлілер, үрәклер жоқ болғанын біліп, менің қорқуым жеңілейе һәм азая башлай. Бара-бара орманны бүтінлей кесіп, бір арыш қырына келіп шығам. Қойсы ауылының қыры екенін білмейм, ол мен атаныш түгіл. Ашығып, хәм арып біткен отларым арышқа қодалалар. Мен қолымдағы бір тышауым білен оларыны қиней-қиней, шул арышларыны топтатып, әллә қойда ирақта тұманлығына көрінген бір ауылға юнәлдім. Бұ ауыл шын өз ауылыбыз екен. Мен оның янына барып жеткеште оны танымайм. Башым әйләнген. Тек қапқабыздан кіруге иркеленіп, ябик шатлығымнан қышқырып, елап жібердім. Бұнда шүрәлілер, үрәкілер, жиннәр жоқ болалар. Әне білен апам жүгіріп шығып, мені көтеріп алып үйге кірәләр. Балақайым, не ішләдің? Битлерің тырналып, қонап біткен. Не болды сенға деген тауышқа? Орманда адашып ердім. Түн бойы малайларыны таба алмадым. Абзы қырда дедім де, ұйқыларға яттым. Менім қайғыдан жұртының осты үске келген. Шитте қыш оқып, жай біраз ғана уақытта қонақ болып үрей тұрған шәкірт бала болғанға, үйімізде мені ортығырақ сүйелер, хәм яраталар еді. Абзыым Ғариф ертегісін орманда мені іздеп, интігіп, хәм жүдеп біткен. Менім хабарын ешіткеш, ол қорқып, күн бойы үйге қайта алмады. Міне мені шулай, ой алдады.
Әлігі һәм башқа аудио китапларыны таткнига.ру сайтында бушлай тыңлай һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларыны коммерция мақсатларында қоллану тыйыла. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.